Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz maliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz qazlaşdırılmayan Azərbaycan haqqında danışdıq. Yəni, Azərbaycanın bir iddia olunan 85%-lik qazlaşdırılmış hissəsi var, amma biz Azəri Qaz və Azad İstehlakçılar Birliyinin nümayəndələrini qazlaşdırılmamış hissəsi ilə Azərbaycanın baş-başa bıraxdıq efirdə və onların bir qədər gərgin notlarda keçən söhbəti oldu. Bundan sonra seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə Ukrayna seçkiləri və xüsusilə də Ukraynada seçkilərin sürpriz nəticələri ilə bağlı söhbətimiz oldu və yəni əslində bilinməyən nəticələri ilə bağlı söhbətimiz oldu və bu söhbəti də, bundan əvvəlki söhbəti də canlı yayımda qaçıranlar sonra Azadlıq Radiosu.az ünvanında web saytımıza girib, oradan işdən sonra bölümündə dinləyə bilərlər və eyni zamanda qısa stenoqramı da oxuya bilərlər. Bu, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının birinci saatında baş verənlər idi. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu ana dilimizdir. Ana dili günü yaxınlaşır, beynəlxalq ana dili günü yaxınlaşır və bu ərəfədə Azadlıq Radiosu bir sıra aspektlərdən toxunacaq bu məsələyə. Bugün isə Azərbaycan dilinin fəlsəfəsi haqqında danışacağıq və qonaqlarımız filosof Ağalar Məmmədov, jurnalist Azər Həsrətdirlər. Suallarınızı da göndərə bilərsiniz, şərhlərinizi də yaza bilərsiniz. 057 744 10 17 SMS xəttimizdir. Telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az. Suallarınızı yazın. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir ağalar bəy, hər vaxtınız xeyir Azər bəy. Və bu yəni əslində dil fəlsəfəsi haqqında söhbət təkcə ana dili günü ərəfəsində gündəmə gəlmir, amma ki baxış var və baxışlardan biri ağalar bəy bu günlərdə mən bizim web saytımızda ilə onun bloqunda da bir məqaləsi var idi. Azərbaycan dilində öz əksini tapmış mental problemlərlə bağlı. Yəni, biz hər gün dil haqqında düşünmürük. Amma hər gün düşünməliyik, deyə belə bir fikir keçdi. Belədirmi, ağalar bəy, siz necə düşünürsünüz?
Əlbəttə, dilə iki münasibəti biz ayıra bilərik. O mənada ki, bir dili ancaq ünsiyyət vasitəsi kimi, sırf vasitə kimi, alət kimi istifadə eləmək, adətən publisistikada, xəbər vasitələrində, mediada dildən məhz bu cür istifadə olunur. Necə ki, heykəltəraş daşdan necə istifadə edirsə, boyaqçı boyadan necə istifadə edirsə, sözlərdən məhz bu cür istifadə edir. Yəni, sözü eşitmədən, sözü hecalamadan, sözün etimoloji kökünü diqqətə almadan, tarixi yükünü, bütün bunları nəzərə almadan sadəcə tələsə-tələsə belə sürətli bir dil istifadəsi. Bu, sadəcə olaraq dildən bir ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə eləməkdir. Amma bir də var, dilin buna əks olan mövqeyi ki, dilin özü məqsəddir, dilin özü artıq predmetdir və sən dili vasitə eləyə bilməzsən. Etikada belə bir fundamental düstur ondan ibarətdir ki, dil, üzrəm, insan heç vaxt vasitə ola bilməz, hətta özü də vasitə ola bilməz, heç nə üçün özünü qurban verə bilməz, insan həyatından artıq heç bir dəyər ola bilməz. Bu mənada dil neyisə ifadə eləmək üçün vasitə olanda, onda dilin xarici sözlərlə zibillənməsi, dilin asimilasiyaya qarşı asimilasiyaya qurban getməsi bunlar artıq dərhal baş verir. Məsələn, bizim bütün klassiklərimizin hamısı deməli, əsas olub ki, o fikirlərini çatdıra bilsinlər, estetik atmosferdə o şeiri deyə bilsinlər. O indiki meyxanada necə rus dilində də söz işlədə bilirsən, talış dilində də söz işlədə bilirsən, Azərbaycan dilində də söz işlədirsən və o əsas odur ki, qafiyə içində o meyxana alınır. Bizim ən böyük şairlərimiz də, orta əsr şairləri də ərəbcə, farsça, türkçə bütün dillərdə istifadə ediblər sözlərdən və nəticədə onlar fikirlərini deyə biliblər, anlada biliblər, amma nəticədə dilin özü zibillənir. Çünki dil məqsəd deyil. Dilin məqsədi olmayanda, məsələn, bizə bu gündə istənilən adam hansısa bir termindən istifadə eləyir, yeri gəldi, gəlmədi, bunlar ayrı problemlərdir. Ya da bizim filosoflarımızın bəziləri rus dilində yazır. Əsas odur ki, fikrimi deyim. Bax, bu demək istəyirəm ki, əsas iki başa qayıdıb yekunlaşdırıram. Deməli, dilə iki münasibət var sizin qaldığınız problem. Dili həmişə düşünməliyikmi? Bəli, dil nəinki həmişə hər an düşünmək. Bax, mən əlimdə tutduğum bu dəsmala baxıram və ona o əşyaya baxdığım anda artıq mən zehnimdə onun adı canlanır. Yəni, mən artıq dilin içinə, o dil sferasının içinə düşmüş oldum. Mən ona baxan kimi, yəni varlıqla ilk kontaktımız bizi dilin müstəvisinə tulluyur və beləliklə biz dünya ilə təmasımızı dil vasitəsilə qururuq və beləliklə də elə görünür ki, hər an biz dillə təmasdayıq, dili hər an düşünməliyik. Amma yenə dediyim kimi, mediatik zibilləmə, kütləvi zibilləmə dilimizi körürür.
Və eyni zamanda o zaman belə bir problem çıxır ortalığa. Əgər bunu problem olaraq qəbul etsək və yaxud da ki, biz bunu problem olaraq qəbul etməyə də bilərik, o zaman dili zaman-zaman təmizləmək missiyası düşür boynumuza və yaxud da ki, bunu ümumiyyətlə problem eləmirik və bu barədə düşünmürük. Azər bəy, siz necə düşünürsünüz?
Birincisi, təbii idi ki, mən şəxsən məşğul olduğum sahə ilə bağlı olaraq, həm də ki, içimdən gəldiyinə görə dilimiz haqqında daim düşünürəm. Yəni, sırf söhbət burada türk dilindən gedir, söhbət türk dilindən gedirsə, ümumiyyətlə dildən gedirsə, bir neçə xarici dilə də necə deyirlər, yiyələndiyimə görə bir də qarşılaşdırma apararaq dil haqqında düşünürəm. Yəni ki, bizim dilimiz, tutaq ki, ingilis dili, alman dili, rus dili və s. kontekstində dil haqqında hər bir vətəndaşın, hər bir insanın düşünməsi lazımdır. Amma əslində qalanda 100 milyonlarla, hətta deyərdim ki, milyardlarla insan əslində qalanda dil haqqında heç düşünmür. Sadəcə onlar dildən istifadə edirlər. Yəni, bir ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər və bizim kimi, burada indi biz söhbət edirik, bizim kimi onlar dilin o incəliklərinə, dilin haradasa o sizin qeyd etdiyiniz o zibillənmə məsələlərinə heç varmırlar. Onun fərqinə belə varmırlar. Yəni, özlərini hansı sözlərlə ifadə edə bilirlərsə, o sözlərdən də istifadə edirlər. O zaman Azərbaycan dilində yaxud bugünləri bizim ana dilimizdə türkçədə içində ərəb sözləri də olur, fars sözləri də olur, rus sözləri də olur, indi qərbdən almaqda olduğumuz yeni sözlər də olur və əhalimizin, insanlarımızın böyük əksəriyyəti bunun fərqinə varmadan istifadə edirlər. Amma mən şəxsən düşünürəm ki, bir millət öz dilini əlbəttə ki, inkişaf etdirməklə bərabər onun özünü qorumaq haqqında da düşünməlidir. Yəni ki, bir dil, bir millətin dili özündən çıxarsa, özlüyündən çıxarsa, o dil artıq həmin millətin mentalitetini ifadə etməyəcək. Həmin milləti tam olaraq eyni olduğu şəkildə ifadə edə bilməyəcək. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bir Çində yaşayan Uyğurların türkçəsini götürün və Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin türkçəsini götürün. Bu dillər vaxtıykən, yəni bir 1000 il, 2000 il bundan, tutaq, 2000 deməyək, 1000 il bundan qabaq bu dillərin daşıyıcıları olan insanlar, istər Çindəki Uyğurlar, istər Azərbaycandakı Azərbaycan türkləri, bir-birlərini rahat bir şəkildə anlaya bilirdilər. Yəni, Uyğurustandan buraya gəlmiş, Doğu Türkistandan buraya gəlmiş bir adam, Azərbaycanda başqa bir əcnəbi dilin tərcüməsinə, istifadəsinə ehtiyac olmadan azərbaycanlılarla danışa bilirdi. Yaxud da ki, azərbaycanlılar Özbəkistana gedib, tutaq ki, Əlişir Nəvainin əsərlərini oxuyub başa düşə bilirdilər. Amma bugün o hal ortadan qalxıb, niyə? Çünki coğrafi o böyüklüyümüz, yəni genişliyimiz, insanlarımızın çox böyük coğrafiyaya yayılması gətirib ona çıxarıb ki, bizim istifadə etdiyimiz dillərdə, şivələrdə, yaxud dialektlərdə ciddi fərqlər əmələ gəlib və bu fərqlər də nəticə itibarilə bizim mentalitetimizə öz təsirini göstərib. Yəni, bu günləri Orta Asiya türkləri ilə, tutaq ki, Qafqaz türklərinin, yaxud da ki, Ön Asiya türklərinin mentalitetində ciddi fərqlər əmələ gəlib, o da ondan ibarət, onun nəticəsində olub ki, dil fərqləri əmələ gəlib, kültür fərqləri əmələ gəlib və s. də, yəni mən sadalamaq istəmirəm, bu sıradan olan fərqlərin nəticəsində mentalitetimizdə də dəyişmələr baş verib.
Və eyni zamanda mentalitet dilimizdə deyirsiz dəyişmələr baş verib, amma Ağlar bəyin belə bir fikri var və yaxud bəlkə mən sizi doğru anlamıram. Mentalitetimiz də dilimizə təsirini göstərir və dilimiz mentalitetimizin əksidir. Amma mən sizin fikirlərinizi oxuyanda və bir çoxları belə fikirləri oxuyanda Azərbaycanlının bir çox azərbaycanlı ümumiyyətlə dilinin, ədəbiyyatının gözəlliyi barədə şeirlərlə və yaxud şüarlarla böyüyüb. Yəni, biz də məktəbdə bunları keçmişik, bunları bizə danışıblar. Amma siz Azərbaycan dilinin mentalitet qüsurlarını ifadə etməsi barədə söhbət açırsınız. Və o qədər də, belə deyək, xoşa gələn səhnə yaranmır. Dil haqqında, insan haqqında və s. Bu fikirlərinizi biraz açıqlayarsınız mı və yəni əminsiniz mi dedikləriniz?
Xəzri xan, deməli, mən o blog yazılarında yazdıqlarını təkrarlamaq istəmirəm. Özümə maraqsız gəlir özüm təkrarlamaq. Oradan oxuyarlar, maraqlanırlar. Mən başqa məsələ istəyəm toxunam. Deməli, burada çətin bir vəziyyət yaranır. Deməli, ümumiyyətlə bu ümumi deyirəm bunu. Tənqid eləyirsən, deyirlər ki, tənqid eləyəndə pisimizi deyirik, pis dedikcə daha da pisləşirik, həmişə yaxşını demək lazımdır, yaxşını demək lazımdır ki, hətta uydurası müqəddəs yalandır bu yaxşı, deyirsən o daha da yaxşılaşır. Yaxşını da deyəndə bu da çox konformist bir mövqe olur, sanki status quo-dan sən rahatsan, tərifləyirsən bu vəziyyəti. Çox çətin vəziyyəti, yəni indi düzünü deyim, yoxsa bilmirəm, mən hər halda hələlik ki, şərti olaraq düşündüklərimi deyirəm, mən səmimi olmağa çalışıram. Bizim Azərbaycan deyəndə, ümumiyyətlə Azərbaycan, bax bir obraz olaraq. Yəni, Azərbaycanı harda axtaraq? Azərbaycan nədədir? Azərbaycan muğamatdadır mı? Aşıq musiqisindədir mi? Azərbaycan qartala oxşayan xəritəsindədir mi? Xoruz döyüşdürməyindədir mi? İt boğuşdurmağındadır mı? Bilmirəm mən Azərbaycan nədədir? Azərbaycan hər halda belə kulturoloji bayanada Azərbaycan deyəndə, özümüz deyəndə dilimizi başa düşə bilərəm. Hə, bax, özümüz dilimizdir. İndi bu dilimizə baxanda və mən sizə rəqəm deyəndə siz bəlkə də bilirsiniz, təcrübələnməyəcəksiniz. Azərbaycan dilinin kəlmə xəzinəsi 70%-i, bəlkə də bundan daha çox, Azərbaycan dilində deyil. Yəni, bu özümüz dediyimiz hadisə, özümüz özgəmizdir. Belə bir məna, paradoksal bir şey əmələ gəlir. Ona görə də, aha, bu bizim dilimiz, filan, bunlar o qədər bizə şərtidir ki, yəni, mən yenə də deyirəm, siz deyirsiniz ki, o, deməli, ümumi kütlə istifadə elədiyi dili, danışdığı dili ümumiyyətlə istifadə eləyir, onu istismar eləyir əslində, o sözlərə qarşı hörmətsiz davranır. Mən bunu kütlə üçün demədim, mən bunu dedim ki, Məhəmməd Füzuli kimi Azərbaycan dilinin qurucusu sayılan adamlardan biri həm farsça yazır, həm ərəbcə, həm türkçə, hamısını qatıb qaçışdırır bir-birinə və bu, o bizim dilimizi zənginləşdirib deyir. Amma o biri tərəfdən də bu adamlar çox ambivalent, çox ikili rol oynayıblar. Həm də dili zibilləyiblər, həm zənginləşdirmək deyəndə həm də zibilləməkdir bu. Çünki bir var dildə yaradıcılıq eləyəsən, söz yaradasan, bu dili zənginləşdirməkdir. Hansısa bir əcnəbi sözü ana dilində təzədən deyəsən, bu dili təmizləməkdir. Amma bir də var ki, sən hansısa bir sözü ərəb dilinə, fars dilinə alırsan, öz dilinin içində onu qafiyə içində soxub deyirsən, estetik insana xoşuna gəlir bu və bu zibillənmə olur. Sən şeir yaradırsan, özünə dili zibilləyirsən. Yəni bu kütlənin işi deyil, bu əslində böyük-böyük bizim klassiklərimizin işidir. Onlar ediblər bunu və bu gündə bu davam eləyir. Məsələ burasındadır ki, dil nədir? Dil iki şeydən ibarətdir də. Sözlərdən və sintaksisdən. Sintaksis, bax, biz cisimlər dünyasında yaşayırıq və cisimləri də bir şəkildə biz birinin altında, birinin üstündə, birinin böyründə biz bir cisimlər dünyası ilə əhatə olunmuşuq. Biz başa düşürük ki, göy yuxarıdadır, yer aşağıdadır. Sintaksisdə bu sözləri, o cisimlərin adlarını bir qurma formasıdır. Əgər siz başqa sintaksisdə düşünsəydiniz, deməli, öz zihninizdə o cisimləri ayrı cür quracaqdınız. Başqa sözlə, siz gerçəkliyi başqa cür qucaqlayacaqdınız, başqa cür görəcəkdiniz. Problem bundadır. Yəni, Azərbaycan dili türk dili sintaksisindədir. Biz dünyanı türk kimi görürük, qururuq. Bu zihindəki konstruksiya türk konstruksiyasıdır. Yəni, türkcə türk kimi deməkdir. Azərbaycanca, azərbaycanlı kimi deməkdir. Ancaq bu adlara gələndə, bunun adı kağızdır. Əlimdə tutduğum kağız. Kağız nə dilindədir? Bunu mənim ana dilim deyirəm. Ha. Hə. Mənim anam buna nə deyib? Mən bilmirəm. Deməli, bunu mənə, bu əşyanı mənə ərəb göstərir. Ərəbin anası göstərib ki, mənə bu kağızdır. Mənim anam nə deyib?
O birisi də
mən
gələmdir.
Bilmirəm bunu. Yəni, mən unutmuşam. İndi siz deyirsiniz ki, bu ana dilidir. Bunun ancaq 30% ana dilidir. Yəni, ona görə də çox da biz belə, üzürsəm, xoruz kimi belə pırpızdanı, bu, ah, dilimiz, haradadır o dilimiz, yox, deyə o. Biraz mənə ona görə problem.
Bu arada Zamiq Məmmədli yazır. Məncə Azərbaycan dili çox kasıb dildir. Əgər biz dilimizdə olan ərəb, fars və Avropa dillərindən keçən sözləri çıxarsaq, heç danışa bilməyəcəyik. Qulağınız dilimizin zibillənməsindən danışdı. Axı, o üzr istəyirəm, zibilli təmizləsək danışa bilməyəcəyik. dilimiz çox kəsirdir.
Çox doğrudur, çox doğrudur. Burada bir məqamı deyim, indi o etirazlar gələcək, deyəcəklər ki, ha, ingilis dilində də latın sözləri var, yunan sözləri var, alman dilində.
Bəlkə görə Azərbaycan özünün etirazı.
Yaxşı, onun cavabını demək istəyirəm.
Mən bizim tam dinləyicilərin qaldırdığı məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Əslində qalanda bugün dünyada 100% təmiz dil ümumiyyətlə yox.
Mikrofonlar lütfen.
Yəni mümkün deyil ki, hər hansı dil 100% təmiz olsun. Niyə? Çünki yeni kəşflər edilir. Yeni texnologiyalar aşkar edilir. Və bu texnologiyalar dünyanın bir nöqtəsində tutar ki, ortaya çıxır kəşflər. Misal üçün götürək bu günümüzdən televizor sözünü, düzdür mü? Televizoru biz kəşf eləməmişik ki. Bizə gələndə televizor adı ilə birlikdə gəlib. Və biz də ona yeni ad qoymaq haqqında düşünməmişik. Düşünmədiyimizə görə o adla da istifadə. İndi bizim dilimizin zibillənməsi prosesi burada necə gedir? Türkiyə türkçəsi ilə Azərbaycan türkçəsini qarşılaşdıraq.
Mən üzr istəyirəm, Azər bəy, prodüserimiz xəbər verir ki, indi çox belə həyəcanlı xəbərlər gəlir. Füzuli küçəsində sakinlər piket keçirməyə çalışıblar və orada polis sakinlərə də, bizim oradakı müxbirimizə də hücum çəkib. Və indi hal-hazırda müxbirimiz Ülkər Akif qızı xəttədir. Mən üzr fasilədən sonra elə qaldığınız yerdən baş davam edərik. Ülkər bəy, Ülkər xan, buyurun. Alo.
Xədicə eşidirəm. Demək, bizdən çox sakindir hazırda Füzuli küçəsində söküntü gedir. Sakinlər də buna etiraz edirlər, amma ərazidə çoxlu polis var və özünü icra hakimiyyəti nümayəndəsi kimi təqdim edən nümayəndələr var və onlar da deyirlər ki, sizin dövlətin ayırdığı, hər kvadrat metrə görə ayırdığı məbləğ 1500 dollardır və bu məbləğ sizə banka köçürülməklə verilir. Amma sakinlər buna etiraz edirlər, həm şəhərin mərkəzi olduğuna görə bu məbləğin az olduğuna, həm də onlar dövlət qurumlarından onlar üçün ayrılan məbləğin daha çox, məsələn, hər kvadrat metrə görə 2500 manat olduğunu deyirlər, amma onlar iddia edirlər ki, məmurlar bu onlar üçün dövlət tərəfindən ayrılan pul olduğu miqdarda onlara çatdırmırlar.
Və polis dedilər ki, belə bir qarşı durma olub sakinlərlə polis arasında.
Mən çəkilişə başlayan kimi polis ən birinci mənim çəkilişimə etiraz elədi, amma vəsiqəmi təqdim etməyimə baxmayaraq, o dedi ki, bu vəsiqə heç nədir, mən sənə bu icazə vermirəm burada çəkiliş aparasan, amma mən çəkiliş aparmaq cəhətlərimə baxmayaraq, o kameramı söndürdü. İndi yenə də ərazidə polislər çoxdur, vətəndaşlar, artıq 100-dən çox vətəndaşdır, amma xəcə, bura gəlməmişdən öncə də vətəndaşlar əvvəlcə Prezident Administrasiyasının qəbul şöbəsində oldular. Orada onları qəbul edib dedilər ki, heç bu məsələdən xəbərsizdirlər və iki gün vaxt istədilər ki, məsələ ilə yaxından tanış olsunlar, amma sakinlər artıq vaxtlarının olmadığını deyirlər. Bir çoxlar obyekt sahibləri var ki, artıq onların obyektləri sökülüb, amma heç o deyilən 1500 dollar da hətta onlara verilməyib. Artıq cəmaat deyir ki, biz gecələr də ki, evimizdə yatmağa qorxuruq ki, günün istənilən saatında buldozerlər gəlib evlər sökür. İndi baxmayaraq ki, artıq iş vaxtı deyil. Amma hazırda bu da ağır texnika işləyir, buldozerlər işləyir. Polislə insanlar arasında bu belə deyək, narazılıqlar hələ də davam edir.
Oradakı sakinlərə necə polis hücum edibmi və yaxud sakinlərlə polis arasında bir qarşı durma və yaxud çatışma olub?
Ciddi bir qarşı durma yoxdur, sadəcə etirazlardır. Yəni tərəflər bir-birlərinə etiraz edir. Polis istəyir ki, məhz söküntü gedən ərazidən cəmaatı uzaqlaşdırsın, amma buna etiraz edir, heç yerə getməyəcəklərini deyirlər, etirazlarını bildirirlər. Daha çox danışıqlar bu özünü icra hakimiyyəti nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslə gedir, amma hələ də bir razılıq əldə olunmur.
Aydındır. Oldu Ülkər, səni gözləyirik redaksiyada və yəqin hər hansı bir çəkilişləri saxlamaq mümkün olub mu və yaxud aparmaq mümkün olub mu?
Qarşı saxlamaq mümkün olub, sadəcə kameranı sındırıb polis və onu da açıq aydın bəyan elədi ki, sizin vəsiqə mənim üçün heç nədir, çəkiliş apara bilməz. Yəni bu birbaşa jurnalistin hadisə yerində fəaliyyətlə qeyri-qanuni qarşısına alınmaq.
Və təşəkkür edirik Ülkər, halbuki bu qeyri-qanuni məsələsi indi son günlərdə bu parlamentdə qanunların qəbul olunmasından sonra və konstitusiya edilən düzəlişdən sonra bu qanunları nəyin qanuni, nəyin qanuni olmadığı ilə bağlı çətindir bir rəy yürütmək. Hərçənd ki, parlamentdə qəbul olunan qanun da hələ qüvvəyə minməyib, ona görə polis nəfəri tələsib biraz səlahiyyəti göstərmək biz elə yəni söhbətimizin yarımçıq qaldığı yerdən.
Bəli, yəni texnologiyadan və yeni kəşflərdən söhbət gedirdi. Yəni gəlin ilkəl insanları xatırlayaq. Onların ətrafında nə var idi? Yəni demirəm milyon illərlə öncəni xatırlayaq, ən azından 1000 il, 2000 il, 3000 il bundan qabaq ki insanları xatırlasaq görərik ki dağ var, meşə var, çay var, dəniz var. Yəni belə bir şeylər var. Başqa bir şey yoxdur ətrafda. Hətta normal bir yaşayış bugün bizim bu göydələn dediyimiz şey yox. Onun bir mərtəbəlisi belə yoxdur. Olmadığına görə onlara da ad qoymağa bir zərurət yoxdur. Zərurət olmayanda təbiidir ki, yeni sözlərin inkişaf, dilə gəlməsi yeni kəşflərlə gəlir, yeni həyat tərzi ilə gəlir. Və yeni həyat tərzi də tutaq ki, o siz ərəblərin dilimizi istila etməsindən, farsların dilimizi istila etməsindən danışırsınız. Əslinə qalanda mən Füzulini qınamıram. Çünki Füzuli elə bir dövrdə yaşayırdı ki, o dövrdə bizim dilimizə həqiqətən də çox böyük təcavüz var idi. Yəni, ərəb-fars təcavüzü var idi və o təcavüzün qarşısında Füzuli kimi tək bir şairin, yaxud da ki, onlarla şairlərin duruş gətirməsi mümkün deyildi.
Amma Ağalar bəyin həm də demək istədiyi odur ki, bu kağız sözü əgər ərəbcədən gəlibsə, bəlkə də mən yanlış anlayıram, ərəbcədən gəlibsə, deməli, digər tərəfdən biz ərəblər gəlməyənə dək bizə kağız məlum deyildi.
Yox, kağız indi bilirik ki, əslinə qalanda kağızı bəzi iddialara görə Uyğurlar kəşf eləyib, yəni bu Çində indi yaşayan Uyğurlar. Düzdür, Çinin adına bağlanır kağızın kəşfi, amma bütün dünya bilir ki, o Uyğurların bugün yaşadığı ərazidə kəşf olunub kağız. Sadəcə ərəbcə gəlməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, ərəb dili o dövrdə çox geniş yayılmaqdaydı. Yəni, İslamın meydana gəlməsi və İslam adı altında istilaların baş alıb getməsi təbiidir ki, ərəb dilini də özünün qənşərində daşıyırdı dünyanın hər tərəfinə, yəni bu ərazilərə, coğrafiya. O baxımdan kağız sözü, qələm sözü də eyni zamanda, yəni ki, bu ərəb dili ilə bizim dilimizə gəlib. Amma bu o demək deyil ki, bizim insanlarımızın nə zamansa tutaq ki, qələmi ifadə edən sözü olmayıb. Yəqin ki, bu yazmaq sözü varsa, yazı sözü varsa və bunlar sırf türkçə sözlərdirsə, bu yazan bir şey də vardı yəqin. Bu günləri tutaq ki, biz yazar ifadəsi işlədəndə bəziləri deyir ki, niyə yazar ifadəsini işlədirsiniz, yəni yazıçı demirsiniz, yaxud yazıçı deyəndə Türkiyədəkilər deyir ki, siz niyə yazıçı deyirsiniz, çünki onlar yazıçı bizim bugün printer dediyimiz o qurğuya deyirlər, əslində qalanda Türkiyə. Baxın, indi o adamlar, biz printeri almışıq yeni texnologiyada, almışıq ona printer deyirik, Türkiyədəki insanlar ona yazıçı deyir. Bizsə bu ölkəmizdə yazıçı, yəni hamımızın anladığımız
Amma,
insanlara deyil.
Amma yəni digər tərəfdən Azərbaycan dilinin, yəqin siz də razısınız ki, Azərbaycan dilinin siyasi lüğəti, fəlsəfi lüğəti olduqca kəsatdır və bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan insanı bu dildə bu fikirləri ifadə etməyə alışmayıb.
Azərbaycan xalqının həyat tərzi, yəni ki bizim soy kökdən gələn həyat tərzimiz, tutaq ki o siyasi yaxud da ki başqa iqtisadi və s. o leksik tərkibimizin zəngin olmasına imkan verməyib. Niyə? Çünki biz köçəri millət olmuşuq əslində qalanda. Yəni bu türk milləti yurtdan yurda köçüb və türk millətinin çox pis bir xüsusiyyəti olub tarixən və bugün də o davam etməkdədir. Biz yazmağı sevməmişik. Yəni biz başqa millətlər kimi gördüyümüz hər şeyi kağız üzərinə yaxud da ki daş parçası üzərinə yazmağı sevməmişik. Yazmağı sevmədiyimizə görə tutaq ki bu günləri biz Hun imperiyası haqqında yazılı nələrsə tapmaqda çətinlik çəkirik. Yaxud da ümumiyyətlə qədim türklər haqqında, hətta Azərbaycanlıların özləri haqqında qədim mənbələr tapmaqda çətinlik. Yəni problem onda deyil ki bizim nə vaxtsa tutaq ki siyasi leksikonumuz olmayıb. Sadəcə olaraq olub zamanına görə bunlar yazı üzərinə, kağız üzərinə keçmədiyinə görə bu günləri biz bəli, ərəbcədən, rusçadan, latın əlif...
Deyirsiniz olub və bunlar yazı üzərinə keçməyib. Nəyə əsaslanırsınız ki olub?
Ona əsaslanırıq ki, bugünkü millətimizin xarakterini mən götürürəm. Özüm üçün bir götür-qoy eləyirəm, analiz eləyirəm, təhlil eləyirəm. Görürəm ki, doğrudan da elədir. Yəni şəxsən özümdən də götürürəm ki, bəzən elə şeylər olur ki, əslində qalanda o şeyləri mən tarixə keçirməli idim. Tutaq ki, mən 20 yanvarın iştirakçısı olmuşam. Çox maraqlı hadisələr, yəni bu yaxın tarixdən danışıram ki...
Yəni insan, siz yazmırsınız tarixi.
Mən yazmamışam, niyə? Amma əslində qalanda mən düşünürəm ki, o 20 yanvar faciəsində iştirak eləyən, hansısa formada müşahidə eləyən, şahidi olan, iştirakçısı olan hər bir vətəndaşımız əslində qalanda onu kağız üzərinə köçürməli idi.
Söz gördüyüm. Belə, Ağalar bəy, yəni yine
fikrimi demək istəyirəm bir iki mövzuda Xəzə xan. Deməli belə qəribə təsəllilər var, məni çox ağrıdır. Bunlardan biri bir faciəni təsvir edirsən, eləyirsən çox belə kədərli, belə melanxolik. Axırda deyirsən ki, amma həyat davam edir. Mənə elə çox xətirmə deyir, hər hansı bir faciə olur, amma həyat davam edir. Yəni ki, bunsuz da ola. Bir başqa bir təsəlli də çox tez-tez səslənir. Bu dünya hər yerində olur. Belə şeylər dünya hər yerində baş verir. Yəni, dünya hər yerində bu belədir. Bu cür sözlər nəsə belə əzbərlənib, mənə belə nə isə düz deyil.
Bu psixoloji məsələdir.
Bu psixoloji, təmiz dil yoxdur məsələsinə gəlməsi. Təbii ki, təmiz dil yoxdur, çünki mədəniyyətlər daim bir-birinə difuz halındadır, bir-birinə keçirlər, o səyahətlər, işğallar, köçlər, bunlar dil, təmiz dil qoya bilməzdir qalsın. Yaponlar kimi filan bunlar o tamamilə özlərini mühasirədə
təcrüd olunmuş, monoetnik
o istisnalar. Amma təmiz dil məsələsi belədir. Baxın, ingilis dilində, alman dilində, fransız dilində bunların iki sütunu var. Biri qədim Yunan dildir, biri Latın dildir. Hər ikisi ölü dildir, klasik dildir. Və bu dillərin kəlmə xəzinəsindən xeyli kəlmələr daşıyırlar. Bu aydındır. Hind-Avropa dilləri ailəsində daxildir və eyni dil qrupundadırlar. Amma Azərbaycan dili hansı dillər hesabına zibillənib? Ərəb və Fars dili. Azərbaycan dili Türk dili ailəsinə daxildir. Türk dili qrupuna daxildir və Hind-Avropa dil ailəsinə daxil deyil. Yəni, nə Semit dilidir bu, nə bu Avropa dil qrupuna daxil. O baxımdan Fars dili və Ərəb dili Azərbaycan dilini ancaq zibilliyə bilər. Bu belə bir təsəlli var, qəribə şəkildə. Mənə də deyirlər, belə çox deyiblər məsələn. Bu nə dildir ki, deyir? Deyirəm ki, bunu mən indi Avropa dilindəki səsləndirirəm, sən ərəbcəsini səsləndirirsən. İkimiz də eyni dərəcədə ana dilimizdən uzaqıq da. Sən niyə, hansı haqla mənə hücum edə bilirsən ki? Nə var, nə var, bu dilimizdə yerləşib. Hansı sözümüz dilimizdə yerləşib, vətəndaşlıq hüququ qazanmayıb ki? Hansı ərəbcə, farsça söz? Hamısı yerləşib və özünə yer eləyib də. Amma bunlar oturmayıb orada. Və professor Niyazi Mehdinin çox maraqlı bir müşahidəsi var. Hansısa bir, tutalım ki, ərəbcə bir söz, bizim dilimiz aqlutinativ dil olduğuna, şəkilçili dil olduğuna görə onun çoxalma şansları yoxdur. O ərəb dilinin quruluşuna uyğundur. Ərəb dili quruluşu flektiv dildir. O büşülür, ayrılır filan. Azərbaycan da buna uyğun deyil. Bir məsələ, yəni bunu demək istəyirəm ki, bu boş təsəllidir və gənclər də buna inanmasınlar ki, bütün dillərdə zibil var və bizimkində də var. Bizimkindəki dil həzm olunmayan zibildir. Biz bunu heç, bu yükdür bizim üçün. Biz bunu heç vaxt qanımıza, canımıza sorub saxlayanmarıq. Ona görə də bunu ona görə də Atatürk o vaxtı başa düşdü və dildə pürizm deyə təmizləmə hərəkatına başladılar. Çünki bu başqa bir məsələ demək istəyirəm. Bu yanılmıramsa Marcuse-dədir, ya da Popper-də bilmirəm. Deyir ki, açıq cəmiyyətin, demokratik cəmiyyətin şərtlərindən biri ümum anlaşıqlı dilin olmasıdır. Məsələn, baxın siz, hansısa bir paytaxta çıxan qəzetlərindən birini götürün və oradakı politoloji terminolojiyə baxın. O terminləri kənddəki adam anlamır.
Bax, elə politoloji terminologiya sözündə.
O onu anlamır. Onu biz burada normal ünsiyyət saxlayırıq. Amma o onu anlamır. Əslində seçki fırıldaqları, bütün bu saxtakarlıqlar, nə bilim prezidentin, ömürlük prezidenti, bütün bunların hamısı anlamır, cahildir, təhsilsiz o başqa ha. İlkin o dil bariyerini aşa bilmir. Birinci dil bariyerini. Məsələn, mən fəlsəfə müəllimiyəm. Tələbəyə danışıram ki, tam ki, fəlsəfənin gördüyü işlərdən biri varlığın mahiyyətini anlamaqdır. Aha, bu çox asan bir cümlədir əslində. Amma o, mahiyyət sözünü anlamadığına görə, mahiyyət sözündən o belə xoflandığına görə, ki, fəlsəfə nəyə mən çətin bir şeydir? Heç çətin cümlə demədim ki, hələ mən. Mahiyyət sözü sadəcə ərəb dilindədir. Nə olmağı deməkdir, nəlik deməkdir də. Yəni, əslində bizim təhsilimizin də belini yıxan budur ki, bu ərəbcə, farsça sözlər süni bir çətinlik yaradır auditoriyada və cahil, özündən razı, rüşvətxor müəllimlər də bundan özlərinə bir şey yaradırlar ki, bax, mən eşitmişəm, müəllimlər Azərbaycanda mənə deyirlər. Deyir ki, məsələn, mən deyir, bunu sadə dillə desəm, onda mənim auditoriyada hörmətim qalmaz. Qoy mən ki, bir dinlə danışım. Ebi yox, tələbə başa düşməsə də olar. Yəni bu
seçilim var.
Seçilim də gör bu dərs bu aurası qazandırım buna. Yenə də deyirəm, bax bu cür dil nə cəmiyyətdə, cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında ünsiyyətə imkan verir, nə normal düzgün bir təhsilə imkan verir. Heç də imkan vermir. Problem nədədir? Problem bundadır ki, yaradıcı adamlar, yaradıcılığın elə ilkin şərti budur ki, sən gərək dildən dilə qarşı zorakılıq eləyəsən. Dil sənə icazə verdiyi həddlərdə qalırsansa, sən yaradıcı adam deyilsən. Amma bu artistizm özünü göstərmək yox, həqiqətən sən yaradıcılığın, o dühanın, o istedadın elə bir halına gəlib çatmazsan ki, sən onu görürsən, amma onu normal dillə adlandıramırsan və normal dilə zorakılıq eləyirsən və bunu eləməlisən. Yəni, sən belə deyim də, sən kütləvi dilə zorakılıq eləmək məcburiyyətində qalacaq həddə qədər yüksəlməlisən. Bax, onda sən yaradıcı adamsan. Sözümü yekunlaşdırıram, üzr istəyirəm, çox danışdım ki, dilin bəxtsizliyi bundadır ki, dilin bəxtsizliyi. Dil kütləvi maldır. Sən istəyirsən bu sözün adını Azərbaycan türkçəsində tapdın, dedin. Məsələn, ailə sözü, mən bilirəm ki, deyəsən, oğuş deməkdir Qaşqarlı Mahmudda, oğuş. Amma oğuşu mən işlətdim, ikimiz işlətdik. Amma cəmat özü işlətmir axı. Cəmat ayrı şeydir də. İndi nə olacaq? Dil bəxtsiz bir şeydir. Bunu laf belə prezident fərman da versə, yenə də buna yerə ailə deyəcəklər. Yəni, burada başqa məsələlər var ki,
prezident onlar demişkən, Milli Cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır ki, salam Xədicə xanım, bu hökumət Azərbaycan dilini hörmətdən salmaq üçün əlindən gələn edir. Prezident xaricə gedəndə Azərbaycanlı olduğunu unudur və bütün müsahibələrini yəngilişə ya da rusça verir. Abdullah Gül də üç dil bilir. O xaricə gedəndə başqa dildə danışırmı? Milli Cəbhə imzası.
Mən sizə xatırladım, Xədicə xanım, siz də xatırlayırsınız, o tədbirdə siz də iştirak edirdiniz. 2004-cü ildə Polşada, Varşavada, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun qurultayında Polşanın dövlət rəsmiləri gəldilər, ingiliscə qurultayda giriş sözü bir neçə cümlə deyib, üzrxahlıq elədilər ki, bizim dövlət qanunumuza görə biz polyak dilində danışmalıyıq və çıxışlarını ingilis dilini bildikləri halda polyak dilində elədilər. Yəni ki, əslində qalanda bir millətin dilinə hörmət onun başından gəlməlidir. Yəni, prezident olacaq şəxs mütləq və mütləq dövlətin dilinə, millətin dilinə sayğı duymalı və istənilən yerdə o dildən istifadə etməyi özü üçün bir vəzifə bilməlidir. Mən o dinləyicinin, necə deyərlər, qayğısını paylaşıram, bölüşürəm. Söhbət burada təkcə prezidentdən getmir, ümumiyyətlə Azərbaycanda çoxlu sayda məmurlarımız var ki, boğazdan yuxarı vətənpərvərlikdən, dövlətdən, millətdən danışırlar, amma baxırsan ki, ailələrinin içində tutaq ki, rus dilində bir-birləri ilə ünsiyyətdə olurlar. Yəni, bu başqa bir problemdir. Amma qaldı ki, bu dilin Ağalar bəyin bayaqları gətirdiyi misal ki, məsələn, Mahmud Qaşqarlıda nə deyilib, bugün biz o ifadələrdən istifadə etsək necə olacaq? Məsələ ondadır ki, nümunələr var, yaxşı nümunələr. Ta ki, kimərlik sözü var, yəni kifayət qədər geniş yayılıb. Soyuducu sözü var, kifayət qədər geniş yayılıb. İndi bu soyuducu sözü özü də ki, çox gözəl bir tapıntıdır. Yəni, soyuducunu biz kəşf eləməmişik ki, soyuducu yenə də kənardan gəlmə bir texnologiyadır və gəldiyi zaman özü ilə bir ad da gətirmiş texnologiyadır. Amma ona bizim zamanında öndə gedən adamlarımız, dilimizin qayğısına qalan adamlarımız ad tapıb verə biliblər və kifayət qədər də anlaşıqlı bir addır. Siz təsəvvür eləyin ki, bu soyuducuya bəzən biriləri rus dilində xaladilnik deyir. Bu günləri rus dilini bilməyən bir nəsil yetişməkdədir. Və o nəslin arasında bəzən o xaladilnik sözünü ifadə edəndə başa düşmürlər. Yaxud da ki, bilmirəm, indi o qərb tipli refrigerator, bilmirəm, nəsə belə tipli sözlərdən də istifadə anlamırlar. Niyə? Çünki artıq yeni yetişməkdə olan nəsil bizim o istifadə elədiyimiz, zibillənmiş dildən uzaqlaşmaq üzrədir. Yəni, yeni bir nəsil yetişməkdə də o nəsil də dilin daha təmiz, daha arı olmasının qayğısına qalmaqdadır.
Yenə Zəmiq yazır ki, qonaqlarınızdan biri heç Azərbaycan sözünü düzgün tələffüz etmir. Azərbaycan deyir. Danışıqlarında da onlarla termin işlətdilər ki, onu Azərbaycanca deyə bilərdilər. Çox sağ olun.
Mən öz istəyirəm.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan sözü özü Azərbaycan dilinin əsas qanunlarından biri sayılan ahəng qanununu pozur.
Oy, nə maraqlı müşahidədir. Oy, sağ olun. Qəşəng müşahidədir. Xəzər xanım, ona
olar. Yəni, Azərbaycan olsaydı daha uyğun olardı o qanuna, ahəng qanununa.
Azərbaycan olmalı, doğru. oldu, nə qəşəng müşahidə idi. Xəzər xanım, deyim ki, o dediyiniz məsələləri mən də münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev imzasını qeydar kimi yazırdı, rus dilində yazırdı. Yəni o cür çəkirdi və ümumiyyətlə ədəbazlığın də bu psixoloji kompleksin bir cür özünü ifadəsi, bu bir insanları dillə ifşa eləmək olur. Bir də kim ki psixoloji o natamamlıq kompleksindən əziyyət çəkir, o terminlər işlətməyə çox meyillidir, yeri gəldi gəlmədi. Bir var ki, sən o cür öyrəşmirsən, o cür danışığın sənin o cürdür, ya da bir söz tapamırsan deməyə. Bir də var ki, sən bunu şüurlu olaraq eləyirsən. Mənə belə gəlir ki, bizim hörmətli prezidentimiz natamamlıq kompleksindən əziyyət çəkir və ona görə də o dil ədəbazlığı ilə bunu örtür. Mən belə başqa izah verə bilməm.
Aha. Elba Qurbanov yazır ki, çoxlardan eşidirik ki, Azərbaycan dili belə inkişaf edib, belə inkişaf edib. Qulaqlarınız necə? Azərbaycan dilinin inkişaf etmiş olduğunu düşünürlərmi? Xüsusilə Azərbaycan elmi dilinin. Və daha bir imzasız dinləyici yazır, mən xoşum gəlməyən bir şey odur ki, Azərbaycan dilində hansısa bir söz ola, biz bəzən başqa dildə olan sözlərdən istifadə edirik. Xüsusən müğənnilər türk dilindən. Heydər Əliyev dövlətə də devlət deyir. Yəni, amma indi
mən sizə bir
adamların,
şey deyim.
Adamların leksikonuna indi iləşəcəyik. Mən də qoyum payımı deyim, öz payımı deyim. Mən, misal üçün, mənim ən çox sevdiyim dil, yəni ən çox əyləncə saydığım, belə əyləncəli saydığım dil üsulu polislərin işlətdiyi və hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin işlətdiyi dildir. Və bəzən kriminal xəbərlərə baxanda mən dəqiq bilirəm ki, cümlə necə başlayacaq. Tərəfimizdən müəyyən edilmişdir ki,
sonra... Artıq bu üslubdur, yəni ki, bu adamların üslubudur. Siz qeyd elədiniz dilimizin inkişafı ilə bağlı orada dinləyicinin sualı. Məsələ ondadır ki, dilin konkret sahələr üzrə inkişafı o sahənin inkişafına bağlı məsələdir. Yəni, bir sahədə tutalım ki, bugün kompüter texnologiyaları dünyada baş alıb gedir. Sürətlə inkişaf edir, o inkişafa heç çatmaq mümkün deyil. Yəni, bu texnologiyanın dilini Azərbaycanda icad eləmək mümkün deyil. Çünki çata bilməyəcəyik biz onu. Biz hələ o kompüteri alıb bura gətirib çatdırana qədər onun yeni nəsli çıxır və o yeni nəsli biz gedib əxz eləyənə qədər daha bir yeni nəsil çıxır və biz ona ad fikirləşməyə belə vaxt tapmırıq. Yəni, dilin ayrı-ayrı sahələrdə inkişafı sırf elmə, texnologiyaya bağlı.
Olsun, yəni... Mənim sual, mənim qarşımda suallardan biri. Demokratiya sözünün deyək ki,
xalq hakimiyyəti kimi bizə, yəni o...
Yəni, hansı onların Azərbaycanı? Yəni, demokratiya, necə xalq hakimiyyəti də Azərbaycan sözləri?
Demokratiya nə vaxt Azərbaycanda demokratiya deyil, xalq hakimiyyəti sözü işlədiləcək, onda biləcəyik ki, Azərbaycanda doğrudan xalq hakimiyyəti var. Hələ ki, demokratiya işlədildiyinə görə mən hesab edirəm ki, biz...
Sizcə,
ki...
xalq hakimiyyəti sözü Azərbaycan xalqına daha yaxındır, nəinki
niyə?
Demokratiya
Çünki
sözü.
Çünki demokratiya deyəndə bayaqlar ağalar bəy yaxşı məqama toxundu ki, müəllimin biri girir auditoriyaya, ibarəli sözlərdən istifadə edir, əcnəbi sözlərdən daha çox istifadə edir ki, onu daha çalışır ki, onu daha az başa düşsünlər və o fərqlənsin, seçilsin. Bugün də Azərbaycanda siyasi elita, siyasi hakimiyyət başında olanlar da daha çox onun qayğısına qalırlar ki, xalqın başa düşmədiyi bir sistem, rejim oturursun. Yəni, xalqın başa düşmədiyi bir dildə danışsınlar. Niyə? Sabahları xalqın arasından biri çıxıb deyəndə ki, abalam, o demokratiya deyir sizə, o nədir? Onda buna deyə bilsinlər ki, valla, sən hələ bu demokratiyanın nə olduğunu başa düşmürsən. Gəlib mənimlə hakimiyyət iddiası, davası eləyirsən. Yəni, o dili qəlizləşdirən adamlar bunu məqsədli şəkildə eləyirlər. Birincisi, özlərini fərqləndirmək üçün, daha savadlı göstərmək üçün. İkincisi də ki, o kütlənin bunları anlaya bilməməsi üçün. Ki, sabahları kütləyə sübut eləsinlər ki, sən məndən savadsızsan, anlaya bilmirsən. Əslində qalanda, o kütlənin dili daha təmizdir. Mən... Hətta misal gətirə bilərəm, Qazaxıstana çox da səfər eləmişəm mən Orta Asiyaya, bir dəfə diqqətimi nə çəkdi? Bizim bugün mərkəz ifadəsi işlədirik, ərəb dilindən bir mərkəz sözü var da, yəni geniş yayılmış, hamının başa düşdü. Qazaxlar bilirsiniz nə deyir mərkəzə? Ortalıq. Təmiz türk sözüdür. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni ki, qədim türkçədə də var, bugünkü türkçədə də var, yəni hər bir türkün Çin'den tutmuş Balkanlara kadar her bir Türk'ün anlayacağı bir sözdü. Ortalık.
Kırgız dilinde de azadlıklar sözünü, konstitüsyada erkinlikler.
Erkinlik yani yeri gelmişken o erkinlik kelimesi. Erkinlik. Yani Orta Asya'da, Çin'de, Uygurlar arasında çok böyle rahat başa düşülen bir ifade. Bizim bugün azadlık dediğimiz söz o erkinlik, erkindik yani biraz şekil değişmeleri var. Ama hamının anladığı Orta Asya. Niye? Çünkü bu öz Türkçe sözdür.
Ben de bir əlavə eləyim. Səfəvilər dövlətində o belə deyək də ictimai terminlərin əksəriyyəti ana dilimizdə olub. Məsələn mən çox gənc vaxtlarda oxumuşam. Patrula deyiblər gəzər. Biz post patrul xidməti, o gəzərdi onların adları. Və bu çox biz onları əslində təzədən qaytarıb dirildə bilərik və bu adları dəyişdirmək çox mühümdür. Bunu filosoflar, mistiklər deyirlər, sən bir şeyin adını dəyişdir, bir şeyin adını başqa cür de. Məsələn, demək ki, sevgilim, başqa bir söz de. Görürsünüz ki, o başqadaşdı onun mənası sənin üçün. Təkcə o deyil ki, kompüterə bunun adını mən bu cür almışam da, onu mən kəşf eləməmişəm, mən quraşdırmamışam. Yox, sən onun adını başqa... Məsələn, qar görürük. Bax, bu qar bir predmetdir. Sən orada onun, o qar sözünün etimologiyasını mən bilmirəm məsələn. Ağlığını mı ifadə edir? Yumşaqlığını mı? Soyuqluğunu mu? Mən bilməm onu. Yəni, bütün bunlar hamısı adlandırmalar... Onu artıq müəyyən bir mənada damğalamaqdır, adlandırma ona müəyyən bir münasibətdir. Sən başqa cür adlandır. Görəcəksən ki, mənası dəyişdi. Məsələn, sən çox şeyə yaxşı deyirsən. Sənin zehnində yaxşı nə deməkdir? Yaxşı necə olur? Əslən, biz bilmirik bizim yaxşı paketimizin içində nələr var. Bir çox şey deyir, yaxşı, o yaxşı deyəndə onlar zehnində əsas olur, əslən, o yaxşı nə deməkdir? Yaxşının həm də çox pis mənaları var. Deyək ki, bu aman yaxşı adamdır, çörək verən adamdır. Bazen boşaldıram, imkan yara, dolandırır məni. Yaxşı adam, bu da onun gözündə yaxşı adamdır, çörək verən adamdır, bilirsiniz? Yəni, mən bu qədər yeyinti eləyirəm, indi mənə də uzaq qomluğu çatır, heç çatır. Görürsün, bu da yaxşı adamdır. İndi bu yaxşı adamdır mı? Yəni, bizim zeynimizdə o qədər pis yaxşılar var ki, yəni sözləri...
Yəni neçə insan və neçə hadisə varsa o qədər də münasibət və...
Şübhəsiz.
Və hər sözdə fərqli münasibətlər
bildirir. Çünki o sözlərin özü xeyli mənasızlıqlar, xeyli cəfəngiyyat daşıyır. Biz bilmirik ki, biz başqalarının dili ilə danışırıq. Bax, bizim danışdığımız bir dil, bu neçə xalqın yaratdığı, min illər, kütlənin yaratdığı bir dil, bizə verilmiş bir dil var və biz bununla danışırıq. Və hətta unuduruq ki, şuur altı da bu cür formalaşıb.
Amma biz bu niyə baş verib? Bəlkə biz vaxtında düşünməmişik və ona görə özümüz özümüzün danışacağı dili yaratmamışıq.
Mən bayaq Azad bəy dedi onu ki, biz düşünməmişik, biz yazmamışıq. Əsəl o deyil, yazmaq üçün dönüb o hadisəyə baxmaq lazımdır. Türklər götürüblər qılıncı əllərinə, gidib oranı tutublar. O kəf eliblər filan. Amma bir nəfər dönüb gəlib ağacın altında götürüb bir nəşəyəc bir ağac götürüb ora cızmayıb ki biz nə edədik. O elədiyi hadisəyə, gördüyü işə dönüb baxmayıb. Yazmamaq deyil, bu qədər sadə deyil. O deməli düşünməyib bütün bunu. Nə edədiyini düşünməyib. Bu qəlbə bir millətdir. Bu nə edədiyini eləyir amma düşünmür. Ona görə qərb deyir ki biz subyektik, şərq obyekt. Şərq özü-özünə baxmır. Biz baxırıq, şərqə də biz baxırıq. Bu çox ciddi iddiadır. İndi siz deyirsiniz, bəli, düşünməyib ki, onun adını özü verməyib. Başa düşürsünüz? Bəlkə də o kağızı o ərəbdən də əvvəl tanıyıb. Amma bunu düşünməyib o.
Siz niyə də çox dərinə gedirsiniz? Elə yaxın tariximizi götürək, biz Azərbaycanlıların tarixini, heç bütün Türk dünyasına ehtiva etməyən bir tarix. Ermənilərlə biz qonşuyuq, yəni tarixin qonşuyuq. Ermənilər adi Azərbaycanda bir bina tikəndə, yəni bir erməni ustaları, inşaatçıları, onun altına nəsə bir xaç filan bastırırlar. Yəni bugün çıxır ortalığa. Tutaq ki, biz Azərbaycanlılar heç ağlımıza gətirməmişik ki, bunu erməni tikirsə altına nəsə qoya bilər. Məsələn, tarix üçün. Amma biz, məsələn, Ermənistanda tikdiyimizin altına, mən 100% əminəm ki, heç nə qoymamışıq. Heç ağlımızdan belə keçirməmişik ki, oraya öz işarətimizi qoyaq. Bax, problem onda.
yəni başqa adətləri olub Azərbaycanlıların. Məsəl üçün evin bünövrəsini qazdıqları yerdə qoyun başı kəsiblər.
Pul atırdıq, mənim yadıma gəlir ki,
qoç başı kəsiblər və onu deyək ki, qurban gətirdilər. O da var dinlənir əl gələn ənənələr fərqlidir. Amma yəni yenə də bu düşünə yenə də dedik ki, yazmamışıq. Amma dilin inkişafı üçün həm də müzakirə mədəniyyətinin olması, yəni insanların bu dildə danışması və müxtəlif mövzularda danışması vacibdir. Elə mövzular var ki, Azərbaycan dilində o mövzular çox kasaddırlar. Yəni o mövzularda Azərbaycan dili daha doğrusu çox kasaddır. Çünki insanlar bu barədə ya mental tabulara görə, ya da ki siyasi azadlıqların olmamasına görə danışmırlar, müzakirə etmirlər bunları və bu da dildə.
Mən sizə bir misal çəkim. Deməli, 2 il bundan qabaq film tərcümə edirdim ingiliscədən Azərbaycancaya və Amerika filmlərində hamı bilir ki, ingilis dilində ümumiyyətlə filmlərdə onlarda söyüşlər zat normaldır. Yəni bu qəbul ediləndir və efirə də buraxırlar özlərinə görə. Bunu normaldır. Bizdə tutaq ki, o söyüşləri efirə buraxmaq olmaz. Yəni həqiqətən o mental problemin məsələni zəhər. Əslində bu problem deyil. Bu əslində yaxşı şeydir mən elə. Və mən məcbur olurdum ki, o ifadələri milliləşdirim. Tərcümə edəndən sonra, yəni bizim o mentalitetimizə uyğunlaşdırıb. Yəni tutaq ki, biraz daha yumşaq və daha qəbul edilən ifadələr qəlbinə salım ki, efirdə səslənəndə birisi söyməsin ki, bunlar nədir, ayıb olmasın, belə-belə ifadələr işte. Yəni söhbət ondan gedir ki, mənə elə gəlir ki, qərbdəki o açıqlıq, yəni o dildəki o efirdən səslənəcək qədər açıqlıq qərbin əslində qalanda tərəqqisinə deyil, tənəzzülünə aparıb çıxarır. Yəni siz Avropanın, Amerikanın, yaxud da heç bizə yaxın olan, mən Ukraynanın təcrübəsindən danışa bilərəm, orada bir müddət olmuş. Yəni orada ailə dağılır, insanların sayı azalır, yəni ki, əhali sayı azalır. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? O tənəzzüllə bağlıdır. O dildəki tənəzzüllə, mədəniyyətdəki ünsiyyətdir.
Allah, mən razısınız bu fikirlə?
Mən o qədər də yox. Yəni, bir şeyin adı budursa, bunun adını demək lazımdır. Məsələn, bizim filmlərdə çox yersiz efemizmlər olur. Adam üzündə elə bir ifadə, elə bir qəzəbli bir temperament var ki, amma o çox yumşaq bir dənə. Bizim ilə çox kitab söhüşü orada. Bu düzüldür. Onu orada şərcənə söyməliydi. Onun yeri odur da. Amma bu Xədicə xanımın dediyi maraqlı məsələ var. Müzakirə məsələsi. Bu müzakirə məsələsi. Məsələn, bizim telekanallarda olur. Məsələn, hansısa bir nəsə bir teleaparacı gedir kəndə nə bilim, hansısa bir məmişli kəndinə gedir. Deyir, ay nənə neçə yaşında ərə getmisən? Başqa nə soruşacaq? Xədicə xanım, siz getsəz kəndə. Ondan nə soruşacaq? Bax, bugünkü Azərbaycanın ictimai siyasi həyat. Nə deyəcəksiniz ona ki, siz gələ hələ bir yarım saat hansısa bir termini izah eləyəsiniz. Beləliklə, siz əslində xalqın o kənddəki hissəsi ki var, ha? Neçə milyondur, mən bilmirəm, əhalinin böyük hissəsi oradadır da, hər halda.
Hər halda 50%-ə qədər.
Siz onlarla heç bu məsələləri müzakirə eləyə bilməzsiniz. Yəni, onlar nə anlamır, nə də bir interaktiv şəkildə məsələlərə qoşula bilmirlər. Bunu da deyim, Feuerbach'ın maraqlı bir tapıntısı var, 19. əsrdə yaşamış bir Alman filosofudur. Deyir ki, intellekt monoloji deyil, monologdan doğulmur. İntellekt dialojidir, o dialogdan doğulur. Biz necə danışırıqsa, orada intellekt böyüyür. Siz baxın bizim kütləvi, o abuvatillərin ünsiyyətinə, müzakirəsinə. Oradan biləcəksiniz ki, onların zəkası nə boydadır. Yəni, bu mühitdə, bu cəmiyyətdə intellekt böyüyə bilər, baxın dilə. Hansı sözlərdən istifadə olunur və neçə dənə sözdən istifadə olunur?
Və səhv etmirəmsə, Azadlıq qəzetinin köşə yazarlarından biri dövlət başçısının söz ehtiyatını hesablamışdı ki, o öz dilində neçə sözdən istifadə edir və belə maraqlı nəticələr çıxartmaq olar. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir və mən çox qısa oxuyum ismarışları. Yenə Agil Allahverdiyev soruşur ki, soyadlarımızın necə ana dilimizə təsiri var? varmı? Və bir nəfər imzasız dinləyici yazır, Azərbaycan dili eybəcər ləhcələrdən qurtarsaydı, bəlkə bir dilə oxşayardı. Yavər Cəmali adlı bir dinləyici yazır ki, salam, Təbrizdən yazıram. Bizim əsas sorunumuz, bizim öz dilimizin adını belə dəyişdirmişik. Azərbaycan dili bütünlükdə bir, yanlış bir sözdür.
Təbii.
Azərbaycan yer adıdır, dil və ulus ilə bağlıdır. Dil isə ulus ilə bağlıdır. Biz türk olduğumuzu mənimsəyə bilmirik. Ancaq güneydə tam bir türklük oluşmaqdadır. Bu bilinç güzeyə də yayılmaqdadır. Buraxın bilimi, biz türkcə qarşılığı olan sözlərin də ərəbcəsini işlədirik. Oturub yenidən düşünməlik. Azərbaycancanı. Oturub yenidən düşünməliyik. Azərbaycan canı bilmirəm, amma türkcə olduqca zəngindir. Bu dinləyicinin rəyi də yeri gəlmişkən. Ana dili günü bazar günü olacaq. Bizim canlı yayımımız yoxdur həmin günü, amma bazar ertəsi, növbəti bazar ertəsi, əziz dinləyicilər, efirimizi izləyin və siz ana dili günü ilə bağlı, məhz İranda türklərin ana dili ilə bağlı problemlərinə həsr olunmuş müzakirə olacaq, efiri qaçırtmayın. Və soyadlarla bağlı.
Soyadlar, yəni mən, şəxsən mənim yaralı yerimdir. Mən şəxsən ailəmdə də özüm də uzun müddət ki dəyişdirmişəm, yəni ki o ovdan ən azı yaxamı qutarmışam və çox istərdim ki bu məsələ çox yaxın vaxtlarda çözülsün. Bir də ki Milli Məclisdə filan da bu müzakirələr gedir. O zadə məsələsi var. O zadəni də mən ov qalmış deyə əgər zadə eləyəcəklərsə.
Nəysə. Vaxtımız bitir. Biz bu müzakirəyə artıq girə bilmirik. Təşəkkür edirəm ağalar bəyə də, Azər bəyə də öfrə gəldikləri üçün və bazar ertəsi bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. Sabah isə başqa mövzulardan müzakirəmiz gözlənir. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.